laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decvarana de maio 2024, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Estas la cascitai sanctuloi, ciui instruas al ni, cio estas la dia donazzo de la forto. Gi estas la kerna penso de la pastista instruo, farita de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, fronte al pli ol 60.000 personoi. Sanctuloi sen incenso, nec altaroi, nec nicio en ciu pregi al ili, cae bruligi candelon. Sanctuloi en carno cae ostoi, ciui versaine logias en nia sama domo, cae ni nescias tion, au ciuin ni bonchansas coni, cae cies firman credon ni giuas, quancam sen aureolo. Citiui personoi, certigis Papo Francisco, havas comuna, cun la proclamita i sanctuloi, doton ciu venas e la alto, la forto. La Papo clarigis citiun specialan donon de la Sancta Spirito, usante la exemplon de la cascita sanctezzo. Ciam da viroi cae virinoi, cies nomon nine conas, sed ciui honoras nian popolon, nian ecclesion, existas, char ili estas fortai, fortai dum la antauen porto de sia vivo, de sia familio, laboro, credo. Citiui niai gefratoi estas sanctai, sanctuloi de la ciutagezzo, sanctuloi cascitai mese de ni. Ili havas giuste la donon de la forto, por antauen conduci sian devon, ciel personoi, patroi, patrinoi, fratoi, fratinoi, civitanoi. Da ili ni havas multain. Cai en citiui sen nomai sanctuloi, la spirita dono de la forto estigas tusceblain eficoin. Per la dono de la forto, daurigis la Papo, la Sancta Spirito liberigas nian coron el torporo, necertezoi, cae el ciui timoi ciui povas bremsi gin, tiel che la parolo de la Signoro estu practicata, lau autentica cae gioioplena maniero. Tiu de la forto estas autentica dono, ciu donas forton al ni, cae ciu ancau liberigas nin diste multai baroi. Sed, daurigis la Papo, oni ne devas pensi che la forto estas dono nur dum gravai momentoi. Pritio la Papo estis clara. Dum ciui tagoi de la vivo, ni devas sesti fortai, condice che la dono della forto trovu la humilezzon de nia coro. Post la pastista instruo cae la plurlinguae salutoi, Papo Francisco adresis, inter alie, penson al gruppo de personoi e la itala insulo Sardinio, ciui alvenis al Romo por danci la Papon pro la visito ciun li faris alla insulo pasintiare. Cura gigante la regionon al fronti, en espero cae solidarezzo, la problemo dona in situazio in ciui ancora uturmentas gin. Papo Francisco certigis al ciui che li ne forgesis la loggianto in de Sardinio, cae che li pregias por ili. Mi tre bone memoras la vorto in ciuin vi diris al mi pri la gravai problemoi de Sardinio. Mi certigas al vi che mi estas proxima al vi. Fine della audienzo la Papo parolis pri du dramoplenai occasintajoi, la accidento in Turchia mineio, cae la lasta ship rompo in la Mediterranea maro. Francisco diris, carai gefratoi, mi invitas vin pregi por la ministoi ciui hierau mortis in la mineio de Soma in Turchio, cae por tiui ciui restas ancorau encaptitai in la subterrai gallerioi, che la Signoro acceptu la mortinto in Enesia domo, cae donu consol al iliai familianoi. Ni pregiu ancau, daurigis la Papo, por la personoi ciui dum la nunai tagoi perdis sian vivon en la Mediterranea maro. Che oni metu la homa in raito in iela unua loco. Ni pregiu por tio. Che oni metu la homa in raito in iela unua loco. Cae che oni cunigu la fortoin por preventi citiuin hontindain amas murdoin. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La afero in de Dio oni ne povas compreni nur per la capo. Necessas malfermi la coron alla Sancta Spirito. Gi estis la el diro de la Papo dum la hieraua meso en domo Sancta Marta. Li seque substrecis che la credo estas donazzo de Dio, sed oni ne povas gin ricevi se oni vivas disigitai de lia popolo, la Ecclesio. Condolenzon esprimis la papo pro la forpaso de cardinalo Marco Ce, emerita patriarco de Venezio, Italio, quiu mortis lunde octec hoc iaragia. Francisco difinis la cardinalon frato quiu servis cun amo plena gioio la evangelion, e quiu amis la ecclesion. Twittera messaggio de Papo Francisco estis publicigita hierau. Ni legu la evangelion, iom ciutage, tiel ni lernos vivi la essenzagion, amon cae misericordon. Cai nun aliei informoi. Damasco, la conflicto in Sirio marquis novan malvencon por la internazia diplomatio, per la foriro de Lakhdar Brahimi, quiu, post dudec monatoi, lasis sian tascon de peranto de Unuiginta in Azioi cae Araba Ligo. La demisio validos fine della nuna monato, cai nun oni nescias quiu estos lia posteulo. Brahimi estas la dua peranto post Kofi Annan, quiu resignas. Lia resignon oni prognosis iam post la mal successo della conferenzo in Genevo. Estimon esprimis al li la internazia i gravuloi, unue Ban Ki-moon. La usona stat secretario, John Kerry, declaris che Brahimi ne mal successis. La culpo appartenas al Assad, quiu boicotis ciun clopodon por la dialogo. In Washingtono, presidente Obama rencontis la estron della Siria oppositio, Ahmad Jarba, cai dum la Blanca Domo nenion diris pri la peto de armiloi fare della Siria i ribelluloi, tiu quiu parolis estis la Franza ministro pri exterlandai aferoi, Fabius, li criticis la usonan registaron. La ne occasinta attaco al Sirio, lauli, faciligus la uson de venenai gasoi fare de Damasco, quiu, ancorau lau Fabius, ecde pasinta octobro, usis ilin almenau decvar foioin. Effective, hierau Human Rights Watch declaris che helicopteroi della Siria regimo, circa la fino della pasinta monato, jetus quelcain bariloin bomboin plenain ie venena gaso super diversai urboi della nordo de Sirio. Cai pro la interna milito, ciun minuton Siria familio devas forlasi sian heimon. Gi estas statistico de neregistara organizajo publicigita hodiau en Genevo. Sirio restas la lando plei concernata della fenomeno della enlandai rifugintoi, cai tio cio pli gravigas la situazion della humanezza i raitoi, estas la facto che ec della comenzo della iaro prescau 850 encarcerigitoi mortis pro torturo au victimoi de sen iuge processai executoi. Cai contrau torturo, sed lau monda nivelo, estis lancita de Amnestio Internazia monda campagno, cun la celo altiri la publican sentemon pri la problemo, tridec iaroin post la adopto della convenzio de Unuiginta i Nazioi contrau gi. Malgrau la tempo quiu passis, ne multo shangigis, en pli ol 140 landoi della mondo, oni ancorau applicas citiun teruran malrespecton della homai raitoi, diras Amnestio. Genevo, Svislando, malgrau la progresso i attingitai dum la lasta iardecoi concerne la protecton de patrinezzo de laborantai virinoi, ancora 830 milionoi en la mondo, estas la virinoi kiui ne ricevas iun ain garantiajon. Tion denuncis la internazia labor organizo, en rapporto, post esploro, kiu pristudis la legioin de giai 185 landoi membroi. La resulto de la esploro instigis la internazia nazian labor organizon insisti ce la registaroi, porque ili plimulte activu favore al politicoi por la familio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.